Ozatlıq radiosu selim. Assalamu alaykum, hurmatli tinglovchilar. Mikrofon oldinda Olsu Qirmosh. Bugungi topshiruvda Qozonda g'adatdagi yozgi shistaruni umalari boshlandi. Turkiya parlamenti vakillari safarina turi ketirilib, Qozonda klassik turk san'ati ko'rgazmasi ochildi. Rossiya musulmonlarining maktab formalarin geri qaytaruv ehtimoli ham halol rizqning bo'lmoqi bir shi. Sarapul totarlari totar bo'lulari bilan g'ururlana. Hisob yig'ilishida zo'r o'ng'ishlarga erishgan bolalar ham ulkanlarni zo'rladilar. Құрметті тыңдаушылар, қысқа толқындарда радио тапшыруларына тыңдау соңғы жылдарда кескін кему һәм азатлықның түп іші интернет сәхифәсіне көшу себепле Азатлық радиосы қысқа толқындарда тапшыруларын тоқтатты. Алға таба біздің тапшыруларны интернетте һәм шулай ук ИРШ-ның аша тыңлайсыз. Сізне azatlik.org сәхифәсендә күтеп калабыз. Барлық мәгълүмат azatlik.org сәхифәсендә.
Ozatlıq radiosu.
Ozatlıq radiosu selim. 15 apreldən Qozanını həm respublikanı nıqlab turub şistartu işinə kirişəcəklər. Bu işlər 15 iyunğə qədər tügəllənirgə tiyiş. Tatarstan Ekologiya Ministerliğinin üzək bölüğü başlığı İlham Sabirov sözlərinşə, əligə şistarın uyamləndirə işləri universiyadığa qonaqlar həm sportçılar kilgəngə gənə tügəl, Tatarstanın öz xalqı üçün də işlənə. Qozan bu batırlıqını, şistalıqını saqlab qala almayacaq deyə bildirişlər də var. Толырақ мәгълүмат Азатлықның интернеттағы сәхифәсендә, хөрмәтле тыңлаучылар, безнең адресыбыз azatlik.org. 2 апрельдә Казан Кирмәне Манеж күргәзмәләр залында Төркиядән китерелгән Яшерен хәзине классик төрек сәнгать исемле күргәзмә ачылды. Оештыручылар сүзләренә караганда, әлеге күргәзмә Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов һәм Төркия парламенты рәисе Җәмил Шишәк ярдәме белән оештырылган беренче музей проекты булып тора. Бу күргәзмәне сез Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендәге видеодан карый аласыз. Безнең адресыбыз azatlik.org. Россия мәгариф һәм фән министрлыгында мәктәп укучылары киемнәренә гомум таләпләр кертү өчен махсус документ әзерләнгән һәм төбәкләргә юлланган. Дәүләт уку йортларында белем алучы укучыларның тышкы кыяфәте һәм киеме эшлекле кыяфәтне хәтерләтергә һәм дөньяви характерда булырга тиеш дип саныйлар министрлыкта. Узган атнада Россия президенты Владимир Путин Умуми белем бирү уйышмаларында мәктәп формасын кертүгә йөкләмә биргән иде. Мөселман укучыларын әлеге хәл борчуга салды. Борчу тудырган тагын бер мәсьәлә хәләл ризык. Мәскәүнең Царицына ширкәте чыгарган хәләл колбасаларда дуңгыз шималлары табылуы мөселманнар өчен көтелмәгән хәл булды. Россия мөфтиләр шурасы әлеге ширкәттә җитештерү даими күзәтү астында булуын әйтә. Ландыш Харасова мөфтиләр шурасындагы хәләл халыгара үзәге җитәкчесе Айдар Газизов белән әлеге хәл турында сөйләште.
Безнең тәртип буенча, безнең стандарт буенча һәрбер көн предприятиедә контроль бара.
Һәрбер
предприятиедән. Һәр көн, һәр сәгать кашан выпуск бара, әйбит, халал продукциянең. Аның тәртибе шундый. Без аны тиге контрольсез калдыра алмыйбыз. Шул ук тәртип царицын предприятиесендә. Анда безнең отдел эшли. Ике кеше, икесе дә профильный институт бетергән, икесе дә тиге инде высококвалифицированный специалист әтергә була. Вот. Шулай ук безнең плановый аудитлар бар, бар внеплановый. Шуның өчен без аны бай да мониторить итеп торабыз. Ә хәзер инде менә бу сюжет чекачтан. Тагы да инде дополнительный внеплановый аудит ясадык. Тар мәтә тикшердек, инде анда усилить контроль дип, инде яздык аны протоколларда. Икенче яктан, без, ну, үзегез беләсез, теге бит, харамның һәм хәләлнең ки уртасында узып булмый, ул я рөхсәт бирелгән продукция, я инде рөхсәтсез, рөхсәт бирелмәгән продукция әйтергә була. Шуның өчен бүгенгә без дополнительно алдык образецларны исследованиегә, сырьёдан, продукциядан, һәм шул ниләрне дигәндәй bu sırıyordan produksiyon abrazeslerini jiberdik ikinci nezavisimi laboratoriyalarga. Bugün ne bir laboratoriyanın cevabı sıraları bizga kildi. Tige DNK hem tige haram bulgan hayvanlarının nileri, ölüşleri anda sastafta yok deyip kile başladı. Biz bugün gitarız çiğitilge. Malazya hem imerat karşılık. Biz anda da çiğleştik bizim partnerlara biz bilen. Onda yasarga şul исследованияларны. Вот шундый как безне хабарлар.
Беренче канал ясаган тресред абитани тапшыруында ни сәбәпле менә ул шуннан да ачыкланды бит анда анда дуңгыз бар дигән ДНКлары бар дигән әйбер. Димәк күпмедер вакыт мусламаннар бит дуңгызны ашаган булып чыгган. Ни сәбәпле килеп чыккан соң мондый хәл? Ул әйше тапшыруныкы ялганмы анда ни?
Сез беләсезме, бу сюжет башланды безнең ниебездә, мөфтияттә. Иң беренче алар безгә килделәр, икенче без аларга интервью бирдек, шул тиге развитие индустрии хәлле России дигәндәй, шул инде сюжетлар беткәч, алар әйтәләр, менә безнең бар бер производственная продукция, вот, бар аның протокол исследования, и типа протокол исследования, да, бар анда как бы шундый хәбәр, будто бана дуңгыз ние бар, ите бар. Әдәгәс әйтәләр, ясыйбыз ни, экспресс-анализ, бар шундый методика, экспресс-анализ безнең компания Хема ясый. Без риза булдык, мин шул пробиркаларга су йыла алып килдем, ясадык. Анда бернинди вкрапление, анда бернинди кирәкмәгән харам әйберләр ул күрсәтмәде. Ул күрсәтмәде. Ул аны сюжетта күрсәтмәделәр ул нине, менә бу нине эпизодны. Ә инде нәрсә аларга кирәк, анарысын алар күрсәттеләр. То есть ученые нәрсе сырьёның эчендә дуңгыз ите юк, а то, что у меня ДНК свинины, как вот есть дуңгыз итнең ДНКсы табылган дип. Ул ниндер этапта, анда шундый термин бар, контаминация дигән, русча әйтсәң, соприкосновение. Бер продукт, икенче продукты белән киткән, ну, кайдыр ләккән. Икенче яктан, менә аларның ниләрендә, алар безгә таки документлардан күрсәтмәделәр. Менә бу беренче канал. Безнең официальный запрос када царицына нинем, запросның нине дә бирмәле документлар. Но анда икенче телекомпания шундый юк, ни ясаган исследование. Анда ул ДНК күренгән. Шуның өчен ниме җавабы табылган та кабатлыйм. Кадр соприкосновения булган, но безгә мусульманнар өчен количественныймы, качественныймы, ниндер эземе ул продукцияны бұза. Шоның үшін біз аны как бы халал етіп қабыл ете алмаймыз. Шоның үшін мен білем царицыны да как бы тіге вот. Не то, что білем как бы царицыны да. Анда екінші сырье біле олар шлейлер. И біз екінші актан царицыны сырады. Бұл лабораториядан ғана төгіл. Бізге екінші лаборатория анализлар керек ясарға. Шынки анда бар определенный ручайсын предпосылки. Кашан без ул исследованияларны полностью объективны и та ны ищутлый алмыйбыз. Шуның өчен без хәзер, мин сезгә әйттем, дополнительно образецларны алып, бүтән независимый лабораторияларга бирәбез, и кашан менә хәзер безгә әкрен генә җаваплар килә башлый, анарасын менә без вывод ясыйбыз. ДНКмы, соприкосновениемы, анды хәлләр тагы чыга башласа, значит, без сразу при рациональном производстве. Бүгенге көнгә безнең андый данныйларыбыз юк.
Менә сез ул тикшерүгә барганда, сез фарицыны сез әйтеп барасызмы? Бәлкем алар сез булганда ул соприкосновение юктыр, алар бәлкем чипшин нинди генә хәләлне генә кертәләрдер. Ә тикшерү булмаганда инде ниндидер мәсәлән шул ук сосискага брук саутта дуңгыз ите дә, сыер ите дә кушыла торган
хәлдә булган. Бар шундый мнениеләр, әйе бар шундый мнениеләр, что как бы ти без булмаган ите, анда как бы ти ул тиге ниләргә, чанларга, ниләргә, саутларга тутыраларына дуңгыз итем дип. Безнең эшчеләребез анда постоянно эшлиләр.
Шул тә ике кеше инде.
Мин бит әйтәм, сез анда безнең отделыбыз эшли. Алар постоянно анда эшләр. Без, допустим, нидән, без международный сәдә, без киләбез, китәбез. Алар анда постоянно эшлиләр. То есть, как бы, в этом производстве контроль астында анда уза. Анда икенче хәлдә булган ал. Допустим, менә мин сезгә бер әйбер әйтәсем килә. Допустим, дуңгыз ДНКсы, ДНКсын без вакыттан вакыт даже тавыкта табабыз. Без бит бүтән продукцияны мониторинг итәбез. Нәрсә әйтәсем килә, бу проблематикага менә шулай тирән керә башласаң, анда бит нинди хәл? карма, анарасын беләсез хайванларны инъектировать итәбез, дару тутыралар, беләсез бит? Даруның эчендә анда добавкалар да, анда добавка булала животного происхождения. То есть, нәрсә әйтәсем килә, безнең әле индустрия, без әле менә бу процессларга гына һаман тирәнерәк керә башлыйбыз. Кармасы, тиесе, бысы, беләсезме? Аңа бөтенесен нитә башласаң, бүген көнгә без тие суга халагына күчә алабыз. Мин инде көлеп әйтәм, В любом случае, безнең өчен анда хоч халага ашамы, то есть ДНК булган хәл, конечно, ул как бы по большому счету безгә уже недопустимо. Икенче яктан, бу, менә без бүген пресс-конференцияның турында күп сөйләштек, безнең дәүләттә, дәүләтнең реалигә карап, Өзіге саныңыз, біздің 95% сырье ол лабораториялар аша озған. Алар дұңғыздан, аңыңызды сәйбет. Алар тұрышаларында бүтінесін шиста етіп ясарға. Но біз әйтәбіз ДНК бұл молекулярный уровень. Теге, әйтәмі, теге сауытына, не то что кімдір ана теге, дұңғыздың ана пятачоғын ырғытқан. Әйменің молекулярныйларда шында әбірлер бола ала. Вот шоны мен тұрышам сізге алын атырға. Біздің міне реалия шундый.
Беренче канал әйттегез, бер ни ясаган ие тикшерү сезнең белән берлектә һәм аны күрсәтмәде дидегез. Бу димәк ниндидер объектив булмаган мәгълүмат биргәннәр малар, аңламадым мин. Ни өчен алар аны күрсәтмәгән?
Беренче канал кулда официаль документ булмыйча безгә әйттеләр, безнең кулыбызда кәгазьләр бар дип. Безнең официаль запроска кәгазьләр, документлар күрсәтелмәде. Шулук хәл булды царицаның запросы буенча.
Бу ни сәбәпле шулай эшләнергә мөмкин соң моны?
Сенсация кирәк, тиз-тиз генә жареный факт кирәк.
Юк, алар бит аны менә мин ул тапшыруны карадым, алар аны чыннан да менә күрсәттеләр бит анда тикшерүче прямо аңлатып күрсәтте. Менә күрәсезме, менә бу билгеләрне шушы ул бит күрсәтә дуңгыз барлыгын дигән. Анда чыннан да чыкты бит анда әйберләр.
Безгә ул күрсәтелмәде. То, что алар тиендә лаборатория, хема лабораториясына күрсәтәләр. Бүген хема лабораторияның, хема предприятиясының генераль директоры булды пресс-конференцияда. Аның исеме язасызмы, хәтерегездә каламы? Лебедин Юрий Степанович, кандидат медицинских наук. Ул нәрсә әйтә? Тележурналистларды үзләренең җилкәсенә алдылар ди, как бы тие, ну, зурнич бу ответственность, вазифамы татарча була. Шундый сюжетны чыгарырга, но аны чыгарыр өчен аларга кирәк инде полностью аны грамотно юридистик ягыннан да ясарга. Чекларны алып, кайда алдылар, и менә бу контрольнигә чакырырга, сезне чакырырга царицын, то есть сезнең алдыгызда безнең лабораторияда алар аны ясарга тиеш иделәр ди. Былай ди. Продукцияны без күрдек ди. Кайда алган, нәрсә алган, нинди пышак белән киселгән ул колбаса, без белмибез ди. Дөрес сез әйтәсез, аларның исследование ДНКны күрсәтте. Но, ничек әйтсәң, аның менә бу исследование алар өчен аның үзенең процедура, тәртибе бар. Ул тәртипне ясамадылар. Безнең белә дә тие лаборатория. Алар тиз килделәр, лабораторияга акча түләделәр, исследование өчен бетте шуның белә. Безнең инде, естественно, просто тие безнең белә безнең Ришатны алып безгә килеп төшерделәр. Процедурасы тәртипи не дип ясалмаган, но безгә бит аның тягазы вторично, в любом случае, даже на бу хатын кыз килеп журналист дип әйткәчтен, то что анда нәрсәдер бар, безнең өчен уже сигнал. Мен аның кегазлары вторично, ол кегазлар тие ол тие ала сақлады. Суыт үшін, не үшін, бірән разбирательство үшін. Но біздің үшін, мен арға бұл Оля деген хатын қызға әйттім, Оля мәйтім, мені достаточно того, что вы мне уже сказали, мәйтім, в любом случае, біз экспертларға тағы, как бәлем тәге шығавыз, әйтірбіз тағы усилить, тағы углубить, анда контроль. Барага, сырьёлар, нелер, вообще узгарышлар юкмы, шулук технологияларда нарушениялар юкмы, юкмы, как бы тие. Это ведь, мину еще не сакегас, мина самое главное, как бы тие, уверенность в органе, что бизнес продукты чистащего. Хазер, что мы еще китаемся, результаты независимых лабораторий. Мина бюген, бірінші кегас келді, чиста.
Сіз Озатлық радиосын таңлайсыз. Шушы көннәрдә Сарапулның иҗат коллективлары үткән елга нәтиҗә ясады. Халкым белән горурланам дип аталган хисап концертында зур уңышларга ирешкән балалар һәм өлкәннәр коллективлары чыгыш ясады. Тулырак итеп Хәмидә Гайфуллина сөйли.
Халкым белән горурланам дип аталган хисап концертта 2012 елда зур уңышларга ирешкән балалар һәм өлкәннәр коллективлары чыгыш ясады. Шулай ук арабыздан мәңгелеккә киткән җырчы Назлия Сәгъдиеваны искә алдылар һәм үткән ел азагында якташлары Зөлфия Камаловага Татарстан атказанган артисткасы исеме бирелүен горурланып сөйләделәр. Зөлфия Сарапулда туып үскән, хәзер Австралиядә яшәп, иҗат итүче, татар дөньясына таныш җырчы. Сарапулда очрашуларыбыз Зөлфиянең әтисе Нәҗибага Камал белән күрешүдән башланды. Зөлфия Камаловага Татарстан Республикасының атказанган артисткасы исеме 2012 елның декабрендә Бөтендөнья татар конгрессының 5-нче корылтайында тапшырылды. Берничә ел элек Зөлфия ел татары исеменә дә лаек булган иде. Зөлфия Австралиядә инде 20 елдан артык яши. 2 дистә ел дәвамында ул Лиллердә татар халык киләре һәм үзе иҗат иткән җырлар белән чыгыш ясый. Зөлфияның әтисе Нәҗибага Камал кызының шундый зур исемгә лаек булуыннан шат.
Без горурланабыз инде ул исем белән. Бу татар дөньяга тату буенча азмы күпме эшләде ул. Аны искә алганнардан күрәсең, исем дөресен белмиләр. Аның өчен ниндидер хезмәт куярга кирәк, эшләргә кирәк аның өчен.
Без Зөлфия Камал белән Казанда корылтайда очраштык. Зөлфия Татарстан һәм татарлар турында һәрдаим сөйләвен җиткерде. Ул үзенең иҗаты хакында булай диде.
Һәр вакыт мин сөйләргә тиеш. Кайдан Килгән бу. Алар бит белмиләр. Русландия, алар бит Россияне, Татарстанны бик яхшы белмиләр. Шуңа күрә алар мине Россиядән килгән дип уйлыйлар. Шуңа күрә миңа аларга аңлатырга тиеш.
Дөрестән дә Зөлфия чит илдә яшәп, татар халкын җырларын пропагандалый. Аның 7 дискта җырлары чыкты. Аларның күп өлешен татар җырлары тәшкил итә. Нәҗибага көн саен кызының җырларын тыңламыйча калмый икән.
Сагыну дигән җыр.
Зөлфиянең икенче диска «Алюки» айрушча истәлекле әтисенә Нәҗибага тормыш иптәше Мәҗиапа белән Австралиядә кунакта вакытта Зөлфия фестивальгә барган. Анда төрле җырлар тупланган диск җиңүче дип табылган.
2000 елны бардык без. Анда 2000 елда алар Австралиядә үткә торган бер олы фестивальгә бардылар. Ул фестиваль артистлары һәрберсе компакт диск чыгарганнар инде. Ул анда «Алюки» дигән диск бар инде. Без ул вакытта Япон белән аларның инде калдык. Алар киттеләр, 3-4 көндә йөреп кайттылар инде. «Алюки» дигән дискны ул Австралиядә беренче урын алды шул. Шунда алар приз алып кайттылар инде. Анда аның үзенең җырлары да берничә җыры бар. Анда татар халык җырларында җырлый, әллүкендә җырлый ул, сахраларда, туган илем, шундай бик матур, күр әйбәт килеп чыккан яратканнар күрәсең Австралиядә.
90-нчы еллар башында институтта укучы Зөлфия Камал Америкадан килгән студентларны кабул итү төркемендә була. Аннан соң бер төркем студентлар белән Зөлфия дә Америкага сәяхәткә китә һәм анда калырга дигән карар кабул итә. Бүген Русиядән чит илгә китеп укучылар да эшләүче дә күп. Ә 20 ел элек Америкага сәяхәткә китеп, анда калу бу бик мөһим адым дип бәйләргә кирәк.
Шунда Америкада бер Австралия егете белән танышып, ул Австралия китеп барды инде. 91-нче еллар иде бугай бу. Ул вакытта шундый ничә вакытлар инде, шу булган шу вакытлары илдә кисез вакыты инде таш әйткәндә Австралия егете белән китеп калды менә хәзер 22-нче ел мәсәлән инде Австралия яшә инде. Без үзебездә бардык анда 2000-нче елда безгә шады. Шулай да туган ир, туган илне сагынып кайттык барыбер. Барыбер менә шуны сагынам.
Үзе дә монда яшәгәндә татар телендә җырлый идеме? Әллә инде ул анда китеп менә дөрестән дә туган илне, туган җирне сагынып, аның шундый җырлары туа башладымы?
Дөрес әйттегез әле. Сагыну дигән җыр язды ул. Үзе көенде язды инде, үзе җырлый да шул сагыну дигән җырларын Америкада бер компакт диск җыентыкка тәкерткән ул җырны. Менә шулай дип аңлата инде үзе ул. Баргачтын, сагынып киттем бит мин, сагына башладым дине. Үзе туган җырларымны сагына башладым дие. Австралия халкына үземнең җырларым белән таныштырасы килде. Татарлар шундый халык бар, аларның шундый җырлары бар дип әйтеп күңелемә килде дә дие, ныгытып тартылып киттем дие. Ә монда ул институтта лазерлап йөрде инде.
Туган якларына еш кайтамы?
Ел сайын бер кайтырга тырыша. Быел июль, август, сентябрь айларында димсен, тагын кайтабыз диде инде ул. Хәзер ул Европага турнега китәбез диләр инде ансамбле белән. Кайсы илләргә барган сорамадым әле мин. Берничә илгә алар турне ясайлар быел үзенең ансамбле белән.
Тагын барган ятып
белән монда. Ой, барырыйга. Минем нәфсем бар, үмид бар, ки чакыралар инде алар.
Зөлфиянең Зифа исемле кызы үсә. Телефон аша еш кына бабаларына да шолтыратып тұралар екен.
Сөзге қара сонай біле енді ол, бізге бабай дейбін дәрші енді, телефоннан сілешеміз, телефоннан сілешкенде татарша бізнің туған күндер біле құтлай, татарша құтлай енді әнәсінің ішінде бұл, Зүлфияның қызметі.
Зүлфияның өзінің де ең зор тілегі Зифаны татар тілінде сілешірге үйрету. Қозанда шырашуда да бұл хақта былай дейді ол.
Азырақ үйретем, енді бек қиын. Ол орысша сілеші әйбәт кіне, дәуіл да бек қиын. Татарша енді бек қиын. Шоңа көре менің бір фикірім бар. Мында келіп бірер неше ой тұрып, оны мәктепке кіртіп, өзіме бір проект табып, шында барып қайтырға деп ойлаймын. Бек яқшы болар еді.
Сарапулда татар коллективлары, татар сыныфларында білім ала башлаган оқушылар ансамбльләре һәм музыка мәктәпләрендә татар халык киләрен, татар композиторлары әсәрләрен иренүче балалар чыгышлары инде гадәти күренешкә әверелгән. Бу кешеләргә тамашачылар да күпләп җыела. Соңгы елларда татар кешеләрен Сарапул шәһәренең Эликонт микрорайонындагы электрон мәдәният йортында уздыру гадәткә кергән. Ул гына да түгел, шушы мәдәният йортында татар коллективларына иҗат итү өчен мөмкинлекләр дә тудырылган. Яшьлек ансамбленең үз бүлмәсе бар. Бирегә инде 7 ел репетицияларға жиылабыз, деп сөйледі Светлана Бірханова.
Яшлік ансамбль дегештен біздің 15 жылға тулайынды ол. Шушы міне әбилер білен жиылған әбилер, опалар дейбіз енді біз аларына 7 ел тула бұйыл. Біз шушы электрон декасында жүрейбіз, өзіміз шушы бөлмеде репетировать етебіз, сәхнелерге шығабыз, өзіміздің бүтін ұйышқан концертларына ұябыз енді Воткинскеге барып қайттық, Ижоға барып қайттық. Шәһәрдән енді шығымдар болар, шунда бар, жерде де қатнашабыз.
Коллектив білен жерші, композитор Эльвира Сәлімжан җитәкчелек итә. Шәһәрдә туып үскән, ана телен камил белмәгән, әмма милли җанлы җитәкче Эльвира Сәлимҗановага ансамбль әгъзалары татар халык җырларын аңларга, яратырга тәрбиеш биргән. Бу хакта Эльвира Сәлимҗанова булай диде.
С ними очень приятно работать, потому что это люди опытные, знающие, у них и жизненный богатый опыт, и душевный опыт, и культурный. Я у них учусь. Если бы не они, я бы много чего не знала бы.
Эльвира Сәлимҗанова татар һәм рус телләрендә күп санлы җырлар авторы. Соңгы елларда көбірек татар жырлары туа икән. Күләрне ул жерле авторлар сүзләренә яза. Беренче жырын журналист Эльмира Неманчан сүзләренә иҗат иткән. Ул вакытта шигырьнең эчтәлеген аңлап, көй язу зур проблема тудырса, хәзер татар көйләре бик җиңел туа, дип сөйләде Эльвира Сәлимҗанова.
Я так рада, мне легко, рука сама идет.
Халкым белән нурланам концертында да ул Воткинскидан Гөлфия Исхакова сүзләренә язылган жырын башкарды.
Йөрәктә ашык тагын, сезгә алмагыз итеме, мәйтә күрмәгез ялыш. Урамнарда ахыр ява, ява, урамнарда ахыр ява, ахыр ява, урамнарда.
Милләттәшләр, дуслар, туганнар, элек-электән татар халкы үзенең хезмәтчән, тәртипле, мул тормыш алып бару белән аерылып торган.
Туган илем, кояш балкый синдә, нурлар сибеп таңнар аттыра, иман нуры синдә, шәфкать нуры, бабам нигезе кабат яктыра, борынгыдан килә татар исеме, яуда җиңдек явыз дошманны. Күкрәгемдә йөртәм васият итеп, үтәр өчен илем кушканны. Һәр намазың булсын саф күңелдән, рухың белән яшә киңәшеп. Без килгәнбез якты бу дөньяга, җиңәр өчен җирдә көрәшеп. Горурлан син халкым, илем белән, татар булып, мәңге калырсың. Изгелектә булсын гел нияте, зур бәхеткә юллар ябылсын.
Яшлек ансамбленең күпчелек әгъзалары инде олы яшьтә. Кайсы берләренә инде 6-7 дистәдән артык. Әмма халкыбыз җырларына мәхәббәт, күңел күтәренкелеге аларга әйтә утырырга ирек бирми. Хаҗия Панабиевага сүз.
Ансамбльне бик яратабыз, монда бик күңелле. Монда килгәч яшьлеккә кайтабыз. Мин монда 8-нче елдан җире башлаган идем. Яшьләрдән каласым килмәй, тырышам, биергә дә, җырларга да дәрсенеп йөрибез.
Сезгә ишерсең инде.
24 яшь кенә әле.
Димәк, сезнең әле дәрт.
Дәртебез бар, бигендә дә каласым килмәй, тырышам, җырлаганда да тырышам, мине күпме булдыралар.
Коллектив үткән елда Самарада булып узган Түгәрәк уен фестивалендә катнашып, дипломнар, лауреат исемнәрен алып кайтты. Алар әле бүген дә андагы очрашулар, чыгышлары хакында сагынып сөйлиләр. Светлана Бурханова, Разилә Каированы тыңлый.
Иң ярак сәяхәтегез Самарага булды. Татар фольклорының фестивале Түгәрәк уенда да катнашып кайттыгыз. Әле ул күңелдән җуелмагандыр?
Юк, Самарага барган шул хәтле күңелле булды. Рәхмәт иҗауларның Дом дружбы народовтан алып барган Әлия белән Ларисага безнең. Без бик күңелле иттереп шунда чыгышлар ясап карадык. Без дипломант урыны алдык. Ринат Фарахов лауреат исеме дә алып кайтты. Шуның өчен без бик сөенеп җирдек анда. Байтак кешене күрдек. Анда татарларны бик күп күрдек. Шуның өчен бик сөенеп кайттык, сөенеп чыктык, концертлар номерларын бик әйбәт күрсәтергә тырыштык.
Сезнең менә нинди җырлар алып бардыгыз?
Безнең уен җыр белән күренеш җыры бергә булды инде ул. Без Өмме Гөлсемне җырладык. Шул Өмме Гөлсем бик ошады дип уйладык инде без аны, конечно, но безнең арада бит анда татарлар бик күп, шуның өчен рәхмәт безнең шунда катнашырга чыккан өчен. Бик күңелле булды.
Әйтәсез бит инде үзегез, әбиләр күбәләкләр дип.
Әйе, безнең әбиләр күбәләкләр дип нәрсәдән калды? Безнең действительно Самарада да бүтән кеше безнең белән сөенеп шул хәтле бергә карточкалар төшеп бүтәнсе сөенеп карадылар инде анда. Яңадан без менә үзебезнең Сарапулда электрон декасында җырлы гале дигән уеннарны алып бардык. Шунда безнең яшьлек ансамбле Уәбиләр күбәләкләр дигән исемне алды. И без җиңдек. Каирова Разилә Гаяновна. Бәйрәмнәр дип әйтергә була. Фестиваль 11-гә бер генә килә инде ул. Андый фестивальләр елда кабатлана, ләкин кабатланмый үткәне шатлык, бәхет һәм тазалык белән килеп торсын иде көткәне. Туар таңнар бәхет алып килсен. Шитләп үтсен сагыш борчулар. Сәламәтлек барыбызга да. Сәламәт булса барыбызда. Исән сау яшәсәк, тагын да барып кайтырбыз Самарага. Алладан шуны сорайбыз инде. Күрергә анда очрашкан иптәшләрне, дуслар булдык инде анда. Туганнар була яздык. Репетициядан кайткачтын бүлмәләрдән чыгып, залда кичке уеннар уйнадык. Түгәрәк уен узырып яттык шунда.
Бәлки ул сезгә тагын үзегезнең яшьлегегездә.
Яшьлегебезгә әйләнеп кайттык. Хәзер безнең 60-тан, 70-тән узган апалар бар бит инде. Үзебездә яшь түгел, хәзер 60-ның тиягында. Анда баргачтын яшкараларның руководителе чыкты да, кая әле, кичәге кызыгыз күренмей бүген ди, икенче көнне. Светлананы яш кызга ошатып җибәргән ул кишне. Бик матур итеп чыгып биеп, шунда җырлап, кичке уен уздырдык. Шул истә калды.
Захира Парашитова да Самарадагы очрашуларны исенә төшерде.
Без Самарага килеп күрмәш барадык, үзебезнең концертына куярга бер улы ханым очрады. Сез дисез, Уртиядан, Сарапулдан түгелме ди? Без әйтәбез, әйе, Сарапулдан. Минем әнием шунда туган иде дип чылады. Нинди генә сүзләр сөйләмәде. Рәхмәтләр әйтте безнең күлмәкләрегез матур, үзегез матур. Ну без миндә дипломат булып кайттым, Аллага шөкер. Менә шундый рәхәтләнеп җирибез инде, чырлайбыз. Төрле балалар безнең белән чирләр. Шундый сөенешеп җирибез.
Ә хәзер Захира Парашитова башкаруында җыр яңгырый.
Сәлегәне күлемә
концертта 2012 елда төрле бәйге һәм фестивальләрдә җиңү яулаган балалар коллективлары да катнашты. Алар элек татар теле укытылган шәһәрнең 2-нче һәм 21-нче санлы мәктәп укучылары һәм 1-нче сәнгать мәктәбе балалары. 21-нче мәктәп укытучысы Мәүлидә Хәйрусова балаларның телне бүген укытмыйлар дип аерылашасы килми бер-берсеннән. Түгәрәктә шөгыльләнүне дәвам итәбез, диде ул.
Моңарча татар телен өйрәнгән идек, быел инде татар телен фән буларак өйрәнмибез. Бөтен чараларда да катнашып килгәч, кисәк кенә ташлап булмады инде ул. Балалар бергә яраталар, шуңа күрә үзләре теләп бергә риза булдык. Мәктәптә дә бейдек инде без, шәһәр турында конкурста да бейдек. Күпме кулыбыздан килә. Балалар бик тырышып теләп бейләр. Шунысы менә ихтирамга лаек.
Шәһәрнең 2-нче санлы мәктәбендә дә татар теле укытылмаса да, балалар саны тиешле күләмдә җыелмаган. Алар шулай ук татар сәнгать түгәрәкләрендә аралашуларын дәвам итә. Коллективның баянчысы Фәнил Шәйхетдинов Актаныш төбәгеннән. Кичкенәдән татар җырлары белән үскән оста баянчы. Шуңа да бу һөнәр аны коллективка йөртә. Самарада түгәрәк уенда башка коллективлардан бұрынғы күйлеребізіне ішіткен. Елаларыны ұста сәхнәләштірулері де ғажәпләндірген. Аларыны Сарапулда да жетекшілері Эльвира Сәлімжанова білен сәхнәләштірерге ниетләрі.
Іске жерларыны біне, іштіме жерларыны көп іштігенде, елалар, татарша, бек құлданды, көңілді құлданды, әйбет болды.
Сәхнәдә үз-үзен тоташы, һәр вакыт матур җырлар белән милләттәшләребезнең күңелен күтәрүче Рөстәм Вәлиев яңа җыр тәкъдим итте тамашачыларга. Залдагы халыкны Сарапул шәһәре татар иҗтимагы үзәге рәисе Фаил Исламгалиев, Удмуртия татар иҗтимагы үзәге президенты Фнун Мирзаянов, Милли мәдәни автономия рәисе Равил Шарифуллин, Яңарыш газетасы баш мөхәррире Рәмзия Габбасова сәламләделәр. Алар шәһәрдә милли эшләрдә актив катнашучыларга рәхмәт сүзләрен җиткерделәр.
Сарапул татарлары елдан-ел үзләренең мөхитләрен ныклап вакыты киләләр. Әйтеп китсәң, монда утырган һәр кешенең талантлы Жыл сүйген, һәм дә иҗтимагый хәрәкәттә катнашкан, сабантуйларны күрсәткән исемнәрне күпләп әйтергә булыр иде. Мин барысына рәхмәт әйтәсем килә.
Халкым белән горурланам концерты балалар һәм өлкәннәр катнашында сабантуй күренеше белән тәмамланды. Аның авторы Эльвира Сәлимҗанова. Ул җирле шагыйрьләр сүзләренә җырлар язган. Әлеге күренеш белән Туган җирем буйлап сәяхәт дип аталган республика күләм фәнни-гамәли конференциядә катнашып, лауреат исемен яулаганнар. Сүз Эльвира Сәлимҗановага.
Я раньше даже не могла представить, как можно сочинить музыку именно татарскую. А сейчас настолько уже привыкла сочинять татарскую музыку. И мне это очень доставляет огромное удовольствие.
Дәрестән дә 10 минутлык күренештә балалар да, өлкәннәр дә бик күп катнашты. Балалар Сабантуй күренешләрен сәхнәдә дә күрсәтте. от шабышын крәшіні, башқа ойынларыны қызықлы етіп башқарды. Халқын білен ғырурланам концертіндан тамашашылар зор қанағатлы кесі білен торалды. Олар айруша бағаларының шығышларына шотланған.
Бик ұшады, іштәлікілі, мотор, музыкальны яқшы афырмылыткен концерт. Күпі халық қатнашты, зал топтулайды. Татаристан бізеге сарап олды яшы.
Сіз концертіні қарадығыз, нешік сізге концерт бүгін?
Бик шады.
Бик қанағат болды. Міне жылысы келе, шу қатлы, күнгілі, рәхат болғанға, шат болғанға.
Ахметов Разияға яңынамын. Бұғын концертіға бүкі келмей бик шат. Біздің татар яшы берейінді. Бірден болсынлар, қар шақта шулай мотор болып, көп қалып келген.
Кімді белгілеп өтерейдіңіз?
Балалар бігеректі мотор. Балалар біздің енді олар шынды ұңған болсынлар, қар шағында тұрмышығызыны аларға тапшыра, үлкендерге тірек болып, балалар үмітте болсынлар енді.
Хамиде Гайфуллина, Азатлық радиосы, Удмуртия.
Құрметті тыңдаушылар, қысқа дұлқынларда радио тапшыруларына тыңлау соңғы елларда кескін кемі, әм Азатлықның түп іші интернет сәхифесіне көшу сәбәпле, Азатлық радиосы қысқа дұлқынларда тапшыруларын тоқтатты. Олға таба біздің тапшыруларына интернетті, әм шылай оқ ершін ошатын ойласыз. Сізіні azatlik.org сәхифесінде күтіп қалабыз. Барлық мәғлімет azatlik.org сәхифесінде.
Азатлық радиосы.
Азатлық радиосы сөйлем. Русия Мәғариф һәм фән министрлыгында мәктәп оқучылары киемнәренә гомум таләпләр кертү өчен махсус документ әзерләнгән һәм төбәкләргә юлланган. Дәүләт уку йортларында белем алучы оқучыларның тышкы кыяфәте һәм киеме эшлекле кыяфәтне хәтерләтергә һәм дөньяви характерда булырга тиеш дип саныйлар министрлыкта. Узган атнада Русия президенты Владимир Путин гомуми белем бирү оешмаларында мәктәп формасын кертүгә йөкләмә биргән иде. Мөселман оқучыларын әлеге хәл борчуга алдым. Борщу тудырған тағын бір мәселе – хәләл ризық. Мәскәуінің царицыны шеркәті шығарған хәләл колбасаларда дуңғыз шималары табылуы мүсілманнар үшін күтілмәген хәл болды. Руси мөфтелер шурасы әлігі шеркәтті жетештіру дайми күзәту астында болуын әйтем. Ландыш Харасова мөфтелер шурасындағы хәләл халығары өзәгі жетекшісі Айдар Ғазизов білен әлігі хәл торында сөйлешті.
Біздің тәртіп бойынша, біздің стандарт бойынша һәрбер көн предприятиеда контроль бара.
Һәрбер
предприятиедан. Һәр көн, һәр сәгат кашан выпуск бара, әйбит, халал продукциянең. Аның тәртибе шундый. Без аны тие контрольсез калдыра алмыйбыз. Шул ук тәртип царицын предприятиесында. Анда безнең отдел эшли. Ике кеше, икесе дә профильный институт бетергән, икесе дә тие инде высококвалифицированный специалист әтергә була. Вот. Шулай біздің плановый аудитлар бар, бар внеплановый. Шуның ішінде біз ана байда мониторить деп тұрамыз. А қазір енді мына бұл сюжет шекайстан. Тағы да тегенде дополнительный внеплановый аудит жасадық. Тар мәті тікшірдік, енді анда усилить контроль деп, енді яздық ана протоколларда. Икінші яқтан біз, ну, өзіңіз білесіз теге бейтті, харамның хәм халалың те ортасында ұзы болмай, ол я рөхсәт берілген продукция, я енді рөхсәтсіз, рөхсәт берілмеген продукция әтірге бола. Соның ішін бүгін күнге біз дополнительны алдық образецларыны исследованиеге, сырьодан, продукциядан, хәм шол нелеріні дегендай, бу сырьодан продукцияны образецларны җибәрдек икенче независимый лабораторияларга. Бүген бер лабораторияның җавабы сорауларыбызга килде. Тие ДНК һәм тие харам булган хайванларның ниләре, өлешләре анда составта юк дип килә башлады. Без бүген китабыз чит илгә, Малайзия һәм Эмиратка. Шулай ук без анда да сөйләштек безнең партнерларыбыз белән, анда ясарга шул исследованияларны. Вот шундый как безнең хәбәрләр.
Беренче канал ясаган Тресреда битәне тапшыруында ни сәбәпле менә ул шуннан да ачыкланды бит анда, анда дуңгыз бар дигән, ДНКлары бар дигән әйбер. Димәк, күпмедер вакыт мөселманнар бит дуңгызны ашаган булып чыга. Ни сәбәпле килеп чыккан соң мондый хәл? Ул әйешә тапшыруныкы ялганмы анда ни?
Сез беләсезме, бу сюжет башланды безнең ниебездә, мөфтияттә. Иң беренче алар безгә килделәр. Икенчедән без аларга интервью бирдек, шул тиге развитие индустрии хәлле России дигәндәй. Шул инде сюжетлар беткәч, алар әйтәләр, менә безнең бар бер производственная продукция. Вот. Бар аның протокол исследования. И типа протокол исследования, да, бар анда как бы шуны хабар, будто бы анда дуңгыз нее бар. Ите бар. Эдега сәйтәләр ясыйбыз ни, экспресс-анализ. Бар шунды методика экспресс-анализ безнең компания Хемелси. Без риза булдык, мин шул пробиркаларга су ела ут килдем, ясадык. Анда бернинди вкрапление, анда бернинди кирәкмәгән харам әйберләр ул күрсәтмәде. Ул күрсәтмәде. Ул аны сюжетта күрсәтмәделәр ул нине. Менә бу нине эпизодны. Ә инде нәрсә аларга кирәк, анарысын алар күрсәттеләр. То есть ученые нәрсе сырьёның эчендә дуңгыз ите юк, а то, что у меня ДНК свинины, как вот ей дуңгыз итнең ДНКсы табылган дип. Ул ниндер этапта, ниндер этапта. Анда шундый термин бар, контаминация дигән. Русча әйтсәң, соприкосновение. Бер продукт, икенче продукты белән кайнаткан, ну, кайдыр ләккән. Икенче яктан, менә аларның ниләрендә, алар безгә таки документлардан күрсәтмәделәр. Менә бу беренче канал. Безнең официальный запрос, когда царицына ниенә, запросның ниенә дә бирмәле документлар. Но анда икенче телекомпания шундый юк, ни ясаган исследование. Анда ул ДНК күренгән. Шуның өчен ниемем җавабы табылган такова атлыйм. Кадр соприкосновения булган, но безгә мусульманнар өчен количественныймы, качественныймы, ниндер эземе ул продукцияны боза. Шуның өчен без аны как бы халяль итеп кабул итә алмыйбыз. Шуның өчен мин беләм царицына да как бы тиге вот не то, что беләм, как бы царицына да анда икенче сырье беле алар эшлиләр и без икенче яктан царицына сырады. Бу лабораториядан гына түгел, безгә икенче лаборатория анализлар кирәк ясарга. Чөнки анда бар определенно ручаясын предпосылки, Кашан, без ул исследованияларны полностью объективны итә, ишутлый алмыйбыз. Шуның өчен без хәзер, мин сезгә әйттем, дополнительно образецларны алып, бөтен независимый лабораторияларга бирәбез, и кашан менә хәзер безгә әкрен генә җаваплар килә башлый, анарасын менә без вывод ясыйбыз. ДНКмы, соприкосновениемы, андый хәлләр тагы чыга башласа, значит, без сразу приостанавливаем производство. Бүгенге көнгә безнең андый данныйларыбыз юк.
Менә сез ул тикшерүгә барганда, сарициныга сез әйтеп барасызмы? Бәлкем алар сез булганда ул соприкосновение юк торалар, бәлкем чипшин нинди генә хәлләрне генә кертәләрдер. Ә тикшерү булмаганда инде ниндидер мәсәлән шул ук сосискага брук саутта зуңгыт итедә, сыер итедә кушыла торган
хәлдә булган. Бар шундый мнениялар, әйе бар шундый мнениялар, что как бы тие без булмаган ите, анда как бы тие ул тие ниләргә, чанларга, ниләргә, саутларга тутыралар да дуңгыз итем дип. Безнең эшчеләребез анда постоянно эшлиләр.
Шулта ике кеше инде.
Алыс, мин әйтәм, сез анда безнең отделы без эшли. Алар постоянно анда эшли. То есть без, допустим, не дән, без международный сада, без килебез, китәбез. Алар анда постоянно эшли. То есть, как бы, бөтен производство контроль астында анда уза. Анда икенче хәлдә булган ал. Допустим, менә мин сезгә бер әйбер әйтәсем килә. Допустим, дуңгыз ДНКсы, ДНКсын без вакыттан вакыт даже тавыкта табабыз. Без бит бөтен продукция да мониторинг итәбез. Нәрсә әйтәсем килә, бу проблематикага менә шулай тирән керә башласаң, анда бит нинди хәл? Карма. Анарысын беләсез, хайванларны инъектировать итәбез, дару тутыралар, беләсез бит? Даруның эчендә анда добавкалар да, анда добавка булала животного происхождения. То есть, нәрсә әйтәсем килә, безнең әле индустрия яш, без әле менә бу процессларга гына һаман тирәнерәк, тирәнерәк, тирәнерәк керә башлыйбыз. Кармасы, тиесе, бысы, беләсезме? Аңа бөтенесен нитә башласаң, бүген көнгә без тие суга халагына күчә алабыз. Мин инде көлеп әйтәм. Көлеп әйтәм. В любом случае, безнең өчен анда хоч халашамы, то есть ДНК булган хәл, конечно, ул как бы по большому счету безгә уже недопустимо. Икенче яктан, бу менә без бүген пресс-конференцияның турында күп сөйләштек. Безнең дәүләттә, дәүләтнең реалигә карап, үзеге саныйбыз. Безнең 95% сырье ул лабораторияләр аша узган. Алар дуңгыздан. аңлыйсыз әбит. Алар тырышалар анда бөтенесен чиста итеп ясарга, но без әйтәбез ДНК бу молекулярный уровень. Теге әйтәм бит, теге сауытына не то что кемдер ана тиген, думызның ана пятачогын ыргыткан, ә именно молекулярныйларда шундай әберләр була ала. Вот шуны мин тырышам сезгә аңлатырга. Безнең менә реалия шундый.
Беренче канал әйттегез, бер ни ясаган ие тикшерү сезнең белән берлектә һәм аны күрсәтмәде дидегез. Бу димәк ниндидер объектив булмаган мәгълүмат биргәннәр мәлләр, аңламадым. Ни өчен алар аны күрсәтмәгән?
Беренче канал кулда официаль документ булмыйча безгә әйттеләр, безнең кулыбызда кәгазьләр бар дип. Безнең официаль запроска кәгазьләр, документлар күрсәтелмәде. Шулук хәл булды царицаны запросы буенча.
Безнең халкыбыз элек-электән рухи тәрбия нигезендә.
Бул мәсәл безнең өчен бик кагырлы.
Аллаһ Раббыбызгә инануыбыз саклыгы имтихан ителде.
Әтиәләрен гел кадерләп кенә.
Җил аударды имеш бу кабер ташларын.
Законда булабызмы? Юк.
Высокопарное оправдание военных авантюр, подавление прав и свобод людей.
Бу безгә яла явыгына.
Ни өчендер алар үзләреннән гаебездәмиләр, әмир Татарстанга килеп, бездән гаебездиләр.
Robust minority rights, let society's benefit.
Урларында куркалар.
Әлхәмдүлилләһ, мәчетебезнең төзелеше өчен
бәлки без белмәгән мәгълүматлар да ачылыр.
Азатлык дулкыннарында сезне Кырым татарлары тормышының соңгы яңалыклар тыңларга чакырабыз. Алар белән Диләвер Усман таныштыра.
Украина Юқары Радасы Ахмеджит Авалиманны Аметхан Султанның адыны бермек бойынша канун лейхасын күн тәртибенә кертмәде. 2 апрельдә кечен Юқары Раданың отырышында бу лейханы күн тәртибенә кертмәк өчен 176 депутат музбет, Рейберген 30 каршы, 69 битараф, да 146 депутат аслы рей бермеген. Канун лейхасын Юқары Радага Юлия Тимошенконың Батькивщина блокына кергән Геннадий Маскаль азырлап тәкъдим иткән. Бу акта Ватан канатлары, кындатар учучылары, тешкилләтнең рәисе Нури Битулаев Азатлык радиосына мына не деде. Нури Битулаев:
"Сегодня планировалось включить повестку дня второй сессии Верховной Рады Украины проект постановления о присвоении имени Аметхана Султана Симферопольскому аэропорту. А депутаты не поддержали предложение включить в повестку дня. Не включили в повестку дня. Перед тем, как вопрос ставят на голосование, включают в повестку дня. Сегодня формировалась повестка дня очередной сессии.
Шуны да кайд этмеле, лейханы аңлаткан языда постановлениенең кабул оулынуы ватаны, халкы, мемлекеты ве бүтүн дөнья авиациясына омырны багышлаган Аметхан Султанның орнеге осып келе яткан нәселләрне ватанпервер рухта тәрбиелемеге, Украинаның акимият курумларының толерантлыкны пекитмек фаалиетне ве эфсаневи караман фронтовик Кырымда екане олган эки дефа советтер бирлигинең караманына урметне көстер деген сөзләрдә бар иде. İşte Юқары Рада бу постановлениене күн тәртибенә бүлек кертмеде. Демек Аметхан Султанга нисбетен ос урметсезлигин бойле нумайыш этте. Ватан канатлары учучылар берләшмәсенең рәисе Нури Битулаев исе бойле карар Аметхан Султанның милләтнән багълы, чөнки о Кырым татары диде. Нури Битулаев:
"Кысасы, мәсәле йерендән кыбырдамай.
Юк, юк.
Себебе?
Себебе татар.
Татар булганы.
Әйбәт, тек у, башка юк анда мана, инде кыдыр-кыдырма тек у өчен. Мана Юқары Шурада бүген ябылган шы. Эң оросы коммунистлар болды бүген. Олар эр вакыт айтып отыралар, мы чтим память героев, священная война, белмем не бер шы. А мәселе чыкканда, повтор, один в один. Ахмечте болганда олар кемедлер, просто-напросто кемедлер. Эң кертим, олар келген осалар, сон сөзүн тутмак борчулуу эдилер. Шаян, олар айткан эдилер, кол тутажабыз деп. Ана өзләре кемеде. Ана уларның рейлләре ячмеген.
Украина Юқары Радасы депутаты Мәҗлес рәисе Мустафа Джемил оглы исе Ахмеджит Ава лиманына Аметхан Султанның адыны Украина Юқары Радасы карарыннан берилмей, отек тепсие эте биле. Амана Ахмеджит Ава лиманының сайбы олган Виктор Януковичның оглы Аметхан Султанның адыны Ава лиманына бере биле. Эралда бу акта ондан лаф этмек керектер, деди. Милли фирканың рейсі Васи Абдураев исе бу мәселені күн тәртібіне кірсетілмесіне парламенттегі инқырас кедер етті. деді. Лейханың мүйліфі олған депутат Геннадий Маскалисе, Аметхан Султан қырымтатар олғаны себебінден депутатлар рей бермеділер. Олардан базылары маңа о Руста дегіл, Украинда дегіл деділер, деді Геннадий Маскал.
Геннадий Маскалінен бағландыңыз ұмсыз?
Бағландым.
Не деді о?
Дословно, вы у меня спрашиваете, деді. Потому что он татарин. И скажите спасибо тем своим соотечественникам, которые голосовали и за коммунистов, и за партию регионов.
Маскалинин билдиргенине көре, бу меселенин күн тәртибине киргизилмесине коммунистлер ве регионлар фиркасы каршы чыктылар. Бундан соң коммунистлер яда регионлар фиркасында болгон кырым татарлар бу фиркалардан чыкмак керектир, деди Геннадий Маскал. Бу мевзуну девам эткен ватан канаттары Кырым татар учучулары бирлешмесинин рейси Нури Битулаев эсе Азаттык радиосуна бу актамына эмне деди?
Вот я посмотрел, значит, поименное голосование по фракциям. Ну что, я с Геннадием Геннадьевичем полностью согласен. В том плане, что поддержали нас Батьковщина, поддержал, да, поддержал этот Свобода, партия, Удар поддержала. Ну, короче, оппозиционные партии поддержали. Коммунисты остались верными себе.
А Бусефер не олдолар?
Бусефер келдлер, а мы не голосовали. То есть...
Рейбермедлер.
Асыл рейбермедлер. Учтурлы рейбермек мүмкін, я? Угу. Колту там, каршы, я да воздержался. А очень много депутатов, которые просто-напросто, находясь в сессионном зале, не голосовали, не нажали ни на какую кнопку.
Илерде нелер япылмасы козде тутламына Геннадий Маскал айтты мы не олажак, не апачак ойындан сон?
Эбір бұл меселе чезлежек деп айтты. Әнді йоллар чезтүрлі бар оны, ұй йоллар бақылажақ еді.
Айтмады мұн асы йоллар ба?
Йоқ.
Оның шынды повестка күрсетежек олажақ бұл кереден, я?
Это мүмкін өлеші ятмаға.
А бақыз, повестка күрсетсе біле, әнді қаршы рей бере білелер, доғырым? Егер де повестка күрсетмеге қаршы шыққансын, оларын рей бермек меселесінде, адын бермек меселесінде да тек қаршы шыға білерлер.
Бекімде өле де олмақ мүмкін, әбет.
Шында қайт етмелі. Донецкте Ава лиманына 2011 сенесі бестекар Сергей Прокофьевнің ады вилайет, яғни ерлі рада қарары мүджебі берілген еді. Кенеде 2011 сенесі Львов Ава лиманына Украинаның Назирлер кабинеті қарарынен Данила Галицкинің ады берілген еді. Бұ екі шағыста учучылықнен бағылы дегеледілер.
Львов аэропортына Данила Галицкинің адын бергенде Украина министрлер кабинеті қарар алған еді. Мына Ахмечта Валиманна Механ Султанның беру меселесінде бөле бір әрекетлер япыла біле ма? Кабин бере біле ма? Бөле бір қарар япа біле ма?
Біз ақында язған едік. Чоқтан Азаровқа мектеп елатқан едік. Андан жевап келді, у бұйрук берді державя служба деген министерство транспорта связи Украинада бөлігі бар, державя служба деген. Оларға бұйрук берді, бақыңыз бұл меселен. Олардан жевап келді, манасы, екі сөзден айтсаң, япсаңыз, япыңыз. Мы не возражаем, мы здесь ни при чем. Олар қаршы, это не наша прерогатива дедлер. Ну, доғры державя служба не правомощно принимать.
Яне азары білмейді.
Біз айтқаны де Қырымда, айталар істе, референдум өткізмек керек екен, ама сіз Львовын авалиманына референдумсыз бердіңіз. Демек, я да біздіңкілері ялан айта, Қырымда қашты, назирлер. Я да сіз алдаштыңыз. Енгертім, сіз алдашқан осаңыз, бұл қатаны түзетін. Енгертім, біздіңкілері ялан айталар. Уларында түзетің деп.
Ау державия служба еладың.
Ау уларға еладың бақыңызды.
Рамехан Султанның адына Ахмечит Ава лиманына бермек лейхасыны 2010 сенесі Қырым Юқары Радасында бақып шыққан еді. Амма Музбек қарар алмаған еді о заманда. 68 депутатының 48-ы рей берген еді. Амма қарар алынмасы үшін 3 сес етішмеді. 2 апрелде есе бөйле лейханы күн тәртібіне біле кірсетмеді Украина Юқары Радасы. Музбек қарар үшін 226 рей керек еді, ама Маскалінің лейхасы үшін тек 176 рей берілген. Мұнда енді Музбек қарар үшін 50 сес етішмеген.
Ахметшітке Аметхан Султанға абиде қоймақ мәселесі тоқталды ма?
Башлаған еді, десең олажақ олар.
Олар қарар шығарған едіндер ма? Абиде қойлажақ ақында?
Йоқ.
Я насыл бөрле бір лақ оған еді, сөз оған еді бақты?
Ол
Алар айтып отуралар, принято решение об установке памятника. Энди 4-нчи ил уласын этелер булар.
А решение жок.
Решение жок. У абиде коюлачак эди, ано мейданда, Митхан Султандын атындагы мейданда. Ама соң башталар язма, биз карар чыгардык. Комиссия рекомендовала около кинотеатра Космос. Өлешелерде болду. Сон бар Ахметовичке өле бир тешкилат Союз ветеранов авиации Черноморского флота. Улар менен биз багландык, улар бизди таптылар башта. Улар мурожаат эттилер, мына бу космос каршында бир обиде коёйк морским лётчикам деп. А аларга жооп келди, мисалы анда обиде коюлмас, чөнки биз анда Амитхан Султандын обидесин коймас дейбиз.
Аманда да жок, бир якта жок.
Сон бизге улар мурожаат эттилер, биз аяздык горисполкомга Чолбаны сталкиваете. Памятник Амитхану должен стоять на площади его, во-первых. А во-вторых, дым, этим должны заниматься не общественные организации, а это лицо власти. И нечего перепихивать свои обязанности на них. Знали бы, кешкенки от язганы думали. Андада девапкельда, эскизаманы, эскитаж. Мол, мы не отказывали. Короче, мы два руки оттали.
Кысы, меселе, ерінден кыбырдамай.
Йок. Абиде акында кыбырдамай.
Себебі?
Себебі татар. Кыдыр-кыдырма тек оның үшін. Мұны юқары шурада бүгін япылған шы. Хаберіңіз бардыр, үште мәкемеге мен берген едім юқары шураны ве Симферопольский горисполкомына. Олар айтайдыр, үште ИКАО нормаларыны мүмкіндігіл бермеге деп, яланлар ұйдырып. Мен мәкемеге бердім, сіз ялан айтасыз деп. Мұны 29-на қара чықты, отказать 3-4 күн, 4 күн әвелсі. Мен да решенен қолыма алмадым.
Отказать выски, да?
Эйе. Отказать выски.
Оснований
я не видел еще, нету решения на руках. Дешкон личный, я пармыз бермыз сізге, да, и 5 дней у вас на апелляцию остается. Ну, апелляциян бетін береземіз, ама біз баларынан ласеттім мен, что бір пресс-конференция япайық екен ма бұл меселеде, йоқым, енді вақты кегендер.
Кенде бұл меселен көтережексі, девам етежексі, нет?
Эй. Йоқ, оны тоқтатмақ мүмкінді бүл. Тоқтаттың ма башына менеджеклер?
Іште Қырым татарларға келгенде Қырымда әрәңгі бір меселе чаналана, яғни Қырымда акимият құрумларында милдетіне көре дискриминация девам еткені Қырым татарлары үшін енді чоқтан сыр дегіл. Тек айны мұнасебет Киевде юқары Радада үкім сүргені де енді белли олды. Амма Қырым татарлар осын Аметхан Султанның меселесі, осын башқа меселелер оз ақлары үшін күрешлеріні девам етежеклері шубесіз. Азатлық радиосы үшін Қырымдан Дилавер Осман.
Бізні тыңлағыз, оқығыз, язығыз, қорағыз. Интернеттегі адресіміз ozatlyq.org. Ozatlyqның татар башқұрт редакциясы сізге исенлік, саулық тілеп қала. Микрофон алдында Алсу Қырмаш болды. Сау болыңыз.